Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Henrik Qvortrup og David Trads.
Ja, herfra skal det også lyde velkommen til Q&A, Radio 24/7's relativt nye holdningsbårne mediemagasin.
Vi havde jo vores
premiere i sidste uge, og jeg skal da for egen regning takke for udsøgt opmærksomhed i den anledning. Jeg hedder Henrik Qvortrup, og det første bogstav i mit efternavn refererer til Q and A, altså Q'et i Q&A. Og dermed ser jeg også, at jeg jo egentlig burde have stået sammen med ham, der repræsenterer A'et, nemlig Andersen, Mikkel Andersen. Det gør jeg imidlertid ikke, fordi Mikkel er desværre i den her uge blevet ramt af alvorlig sygdom i hans nærmeste familie og kan af gode grunde derfor ikke være til stede her i dag. Til gengæld har vi en, ikke A i efternavnet, men D i efternavnet dig. Nej, D i fornavnet skulle da. Og T i efternavnet David Trads, der er, og tak for det David, hoppet til som medvært.
Ja, jeg er jo glad for at være her, Henrik Qvortrup, fordi som jeg plejer at sige, alt hvad jeg ved om journalistik, det er noget, du har lært mig, fordi du var i sin tid den journalist, jeg sad lige over for, da jeg var praktikant på Jyllandsposten. det kan gøre nogen glade, andre bekymrede.
Ja, jeg kan faktisk huske, at du og jeg dækkede Fremskridtspartiet, som det hed dengang, landsmøde. Desværre ikke i 1995, fordi det er jo det her australisk berømte, men det året før i års oppe i Nordjylland, hvor du var med, som jeg husker det, som praktikant.
Som praktikant,
ja. Ja, ja. Nå, David, vi optager det her program lidt på forkant. Det sendes søndag, men vi står her fredag ved frokosttid, og vi kommer ikke udenom i dag at tale Nice, den frygtelige nyhed, som vi alle sammen vågnede op til her til morgen. Og selvfølgelig også, nu er det her et medieprogram, vi vågnede jo også op til, havde jeg nær sagt, den helt forventelige diskussion om, går medierne for langt? Der har allerede udspundet sig lange diskussioner derude på nettet om, kan vi tåle at se de her klip osv. osv.
Jamen altså, det er jo desværre karakteristisk, altså lige siden Vietnamkrigen, Henrik, hvor vi fik billeder og se af, hvor grum og voldsom krig og terror er, så har vi haft sådan, så der har været sådan bredt sådan en stemning i pressen af, at vi skal ikke bringe konsekvenserne af terrorhandlinger, vi skal ikke bringe konsekvenserne af krig, fordi det er ubehageligt at se på. Virkeligheden er jo, at terroranslag er ubehagelige, og derfor så skal vi se dem. Som medier synes jeg, det er vigtigt, at vi bringer frem, hvad der foregår, sådan så vi rigtig forstår, hvad der foregår.
Ja, altså jeg vil så for egen regning sige, jeg er måske lidt mere forbeholden der, fordi der er, som jeg ser det, grænser. Vi skal ikke vise, når Islamisk Stat skærer hovedet af folk iførte orange kedeldragter og den slags. Men det, der slår mig meget i diskussionen derude, det er, havde jeg nær sagt, de sociale mediers politibetjente, som jeg nogle gange kalder dem, der er ude nærmest før end de første klip er der og advarer stærkt imod, at vi deler og gør ved. Og med den sådan lidt underliggende tone hele vejen igennem, jeg, altså politibetjenten, jeg har set det her klip, jeg synes, det var forfærdeligt, men jeg kunne godt holde til det, men nu må jeg advare mod, at svagere sjæle også får det at se. Men det forekommer en nogle gange, at de her politibetjente, som jeg kalder dem, at de rider lidt på ryggen af begivenheden.
De rider lidt på ryggen af en begivenhed. De opfører sig meget politisk korrekt i sådan nogle situationer her, fordi du er helt ret, Henrik, i det der med at sige, at jeg kan godt tåle at se det. Jeg har nu set det på vegne af jer, der ikke kan tåle at se det, og jeg synes ikke, I skal se det. Jeg har set det. Men vores mediers opgave er jo at bringe virkeligheden ind til os, og derfor undrer jeg mig, når jeg for eksempel ser en tweet fra Line Holm fra Berlingske, der skriver en advarsel. Flere journalister på Twitter, særligt USA og Mellemøsten folk, deler meget voldsomme videoer fra Nice. Se dem ikke, og så kommer det, som om det var det radikale Venstres reklamekampagne. Se punktum dem punktum ikke.
Ja, fordi det er jo den politisk korrekte udmelding, det her. I det, jeg antager, at vi alle sammen er enige om, der trods alt er grænser, men jeg må sige, nogle af de videoer, jeg har set, altså selvfølgelig er de forfærdelige, men du har fuldstændig ret, David. Det er jo desværre virkeligheden, vi ser. Det er en lastbil, der kører ind i nogle mennesker, der skriger. Det kan godt være, at nogen synes, vi skal værnes imod det, men...
Men det er jo en evig diskussion om en redaktørs eller en journalists opgave i forhold til den offentlighed, der skal se eller høre eller lytte til det, der foregår. Skal vi rent faktisk se det, der sker, og hvor meget af det skal vi se? Jeg synes, jeg tilhænger, at vi skal se ret meget, vi skal se ret meget mere, end vi har været vant til i de seneste år, fordi vi skal både vide, at det er slemt, det som terrorister gør, vi skal også vide, at det er slemt, det som vores egne militær gør.
Og det her kan jeg love dig, og lytterne ikke mindst, at vi vender meget mere tilbage til, fordi det er selvfølgelig en dag, som står i Nises tegn, og senere i udsendelsen har vi besøg i anden sammenhæng af Benjamin Ryd Elbert, der er ekspert i sociale medier, og også af Karl-Erik Stovgaard, chefredaktør på BT, og jeg er helt sikker på, at der også vil komme en diskussion om man går for vidt i relation til dækningen af Nice-tragedien og angrebet dernede. Inden vi når så langt, så skal jeg lige spørge om noget helt andet, David. Ser du Tour de France for øjeblikket?
Nej, Henrik, det gør jeg ikke. Jeg er en af de få, der aldrig nogensinde har set Tour de France. Det er ikke, fordi jeg sådan er moraliserende i forhold til alt det der doping-cirkus, der foregår. Jeg ser det bare ikke ret tit.
Men det er der rigtig, rigtig mange andre danskere, der gør. Og nogle af dem, der fulgte og følger cykelløbet dernede i Frankrig, kunne forleden dag se en lidt måske uventet gæst i Tour de France-dækningen, nemlig vores allesammens statsminister Lars Løkke Rasmussen tone frem i et interview med TV2. Prøv lige at høre.
Det er at vise, at vi mener det alvorlige i Danmark, når vi har lagt et bud ind på at være vært fra starten af Tour de France i 1920 eller 21.
Hvad er chancerne?
Jeg tror, de er gode, men der er ikke noget, der er givet på forhånd. Der er rigtig, rigtig mange byer, der gerne vil have del i det her. Men altså, Christian Pronom kom jo og besøgte os i november og inviterede mig ned her i dag. Det tager som et godt tegn. Og han ved godt, at vi har arrangeret verdensmesterskab. Vi har Tiven på besøg i 2012. Vi kan det der. Han elsker og kender dansk cykelkultur, så der er ikke, den er ikke hjemme. Men altså, jeg tror, chancen er god.
Hvorfor er det en statsministers opgave at booste et privat sportsprojekt?
Fordi det vil være en kæmpe brandingmulighed for Danmark. Altså det her, det er verdens tredje største sportsbegivenhed, som millioner ser. Og det vil betyde rigtig meget for Danmark. Kendskabet til Danmark, turisme, indblik i, hvad Danmark er for et land. Alle danskere kender jo selv den der følelse af at sidde og se Tour de France på skærmen, høre Jørgen Let, og så tænke, jeg må se at komme på ferie i Frankrig. Og det tror jeg også gælder den anden vej rundt.
Ja, det er jo fantastisk at høre, Henrik Qvortrup, for det er jo sådan et interview, som en statsminister drømmer om.
Ja, det er som sendt fra himlen, det der.
Det er virkelig, hvor dygtig er du egentlig? Kan du skaffe os det der Tour de France? Ja, det kan jeg nok godt, fordi Frankrig er faktisk helt vildt begejstret for os, og vi kan tjene multimange millioner, hvis vi får det her Tour de France op til os. Det er en vindersag. Altså, Lars Løkke Rasmussen, du er jo gammel spindokt, han kan næsten ikke tro på, at det er rigtigt.
han kniber sig selv i armen nu, men jeg tror, jeg kender jo også TV2 en lille smule. Altså, jeg vil sige, hvis man skal have adgang til TV2 sendeflade relativt uhindret og med sikkerhed for ikke at møde bare antydningen af kritiske spørgsmål, jamen så skal man melde sig under cykelfanerne, fordi alt, hvad der handler om cykling, er per definition noget, som får tårer i øjnene på TV2-folk. De er så begejstrede for det, og derfor er det jo, der er sådan set dobbelt interesse i det her. TV2 synes, det er vidunderligt, at landets statsminister på en eller anden måde højner deres cykeldækning ved at lade sig interviewe på den her måde. Og Lars Løkke, som du fuldstændig rigtig gør opmærksom på, han tror ikke sit eget held.
Det gør han ikke, nej. For det er jo samme dage, hvor vi har den her store diskussion i Danmark, i det politiske Danmark, om for eksempel landbrugsparken har regeringen fumlet snydt med den osv. Og der ved jeg, at alle tv-stationer og alle medier har forsøgt at få fat i statsministeren. Det er han ikke interesseret i. Så det kan jo godt være, at de har aftalt her. Ingen spørgsmål om landbrugsparken, kun om Tour de France.
Ja, jeg vil så sige, det er sjældent, du griber mig i at forsvare Lars Løkke Rasmussen, men det synes jeg, det også er fair nok, fordi når man står og udtaler sig om Tour de France, så ville det måske være en smule skævt, hvis sportsjournalisten sagde, i øvrigt har jeg også lige et spørgsmål om Gyllegate. Men vi ved jo i hvert fald så meget nu, og den vej rundt, synes jeg, du har ret, vi ved jo så meget nu, at statsministeren er tilgængelig. Han kan, hvis han ville, afse tid til at give interviews. Og det er jo så selvfølgelig et helt bevidst valg fra hans side, at han hellere vil stå i afslappet beklædning nede i Tour de France-lejren dernede, end han, det kan jeg så godt følge ham i, vil udtale sig om Gyllegate.
Det er en dejlig sag for ham. Det er gode nyheder, positive nyheder.
Ja, det er jo næsten, man skulle næsten tro, at Ulrik Hårup, nyhedsdirektøren ude for Danmarks Radio, havde været inde over en mand, der jo ideligt rejser med det glade budskab om, hvad det, han kalder det.
Constructive news.
Ja, altså det er nemlig det. Jeg så faktisk, at Ulrik Hårup her forleden dag var, han rejser nemlig verden rundt for at tale om det her constructive news, og forleden dag var han citeret på, eller var medvirket han i et tv-program på den tyske kanal ARD, hvor Hårup rent faktisk indrømmede, og det synes jeg jo på mange måder bemærkelsesværdigt, han indrømmede, at dækningen indimellem på Danmarks Radio, hvor man forstår også mange andre medier, måske har været båret lidt af, hvad man synes var det rigtige budskab, og ikke så meget, hvad man følte var det journalistiske. Og det er der selverkendelse om noget fra en nyhedsdirektør i Danmarks Radio. Så meget, desto mere bemærkelsesværdigt er det jo så. Det, jeg ved ikke, om du er opmærksom på det tweet, som Ulrik Haagerup sendte ud umiddelbart efter, at det stod klart, at briterne stemte.
Jo, der var han skuffet, der var han ked af det. Man kunne mærke sådan, at han var lidt ærgerlig, den neutrale nyhedsdirektør for Danmarks Radio, over at det britiske folk ikke rigtig havde set det positive ved EU.
Ja, og budskabet i Haagerups tweet var så, at det her resultat jo faktisk understregede behovet for constructive news, og der behøver man jo ikke den store sådan psykologiske indsats for, eller indsigt for at regne ud, hvad det var, han ville med det, nemlig havde Danmarks Radio i højere grad fortalt om det, og om alle herlighederne forbundet med EU, så skulle det nok være gået anderledes. Og jeg synes, det var faktisk meget sjovt, fordi der var en journaliststuderende over på Danmarks Journalisterskole, der så det der tweet, og meget rimeligt skrev tilbage til Haagerup, hør nu her, at det er sådan, man skal forstå constructive news, at det handler om at føre et politisk argument i feltet frem for et andet. Og hvordan var det så, det gik?
Ja, så måtte Ulrik Haagerup jo krybe lidt til kors og trække lidt i land og sige, at det var faktisk ikke det, han mente, det er ikke vores rolle. Vi skal bare dække alle sider af en sag.
Eller også var der bare, det kan vi jo ikke bevise, eller også var der bare i det første tweet tale om et såkaldt Freudian slip.
Ja, er der ikke noget med, Henrik, at det første tweet kan vi ikke længere se?
Det er væk.
Det er væk, ja.
Det er ikke bare sådan slettet, det er også så meget væk, at selv kyndige folk, der så i mellemtiden er kommet i studiet her, som jeg har haft på opgaven, kan konstatere, at det ikke bare, altså man plejer jo at sige, at nettet husker alt. Nettet husker altså ikke.
Men Danmarks Radio er en stor organisation, de har formået at få det væk, hvor det kom til at virke som om, at nyhedsdirektøren var ked af, at briterne havde sagt farvel og tak til
lige præcis.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, nu skal vi snakke om det, som vel et eller andet sted godt kan kaldes ugens store mediebegivenhed. En mediebegivenhed på en meget trist og tragisk baggrund, nemlig at Mads Holger valgte at begå selvmord i sidste uge, og så her i tirsdags, tror jeg det var, blev bisat under, kan man roligt sige, ganske store mediefanfare i alle medier, og derfor har vi inviteret dig, Ditte Giese, i studiet, journalist på Politikken, men det er ikke derfor, du er her. Du er her først og fremmest, fordi du var, skal jeg jo desværre sige, ven med Mads Holger.
Ja.
Vi har også dig, Karl Eksdorgård. Du er chefredaktør på Dagbladet BT, og så dig, Benjamin Rud Elbert, før omtalt mand, der ikke kunne finde det forsvundne tweet fra Ulrik Haagerup. Du er, ja, ekspert i sociale medier. Velkommen til alle sammen. Jeg vil gerne lige starte med at spørge dig, Ditte Giese. Du kendte Mads Holger. Du var, kan man sige, forbindelsesledet mellem Mads Holgers familie og medierne i denne her uge. Hvordan oplevede du dækningen af hans bisættelse?
Jamen, jeg oplevede jo, at altså for det første, jeg har jo kendt ham i over 25 år, og jeg kender hans familie, og de bad mig om at skrive det ud, fordi de ville gerne have, at det skulle komme ud på en ordentlig måde. De var meget bange for, at der ville blive skrevet grimme ting om ham, fordi det er der jo blevet mange gange før. Det blev der så ikke. Der er blevet skrevet utroligt mange smukke ting om ham, og det har de været rigtig glade for os. Men det er to, især det er hans søster og hans mor, som har været meget chok og meget ulykkelige, og de har ikke kunne overskue den kontakt, der har været fra pressen, som ikke har vel acceptere, at de ikke ville snakke med dem, men som er blevet ved og ved og ved med at kontakte dem og har stået uden for deres dør og har ringet og skrevet og sms'et i døgndrift.
Og hvad er din rolle, Ditte Giese, så været i det forhold her, hvor du altså kender den afdøde Mads Holger, du kender familien, du er også journalist på Politikken. Hvad har din rolle så været i forhold til at hjælpe familien her?
Altså for det første så skrev jeg en mindeord for ham, som man jo gør, når det er nogen, man har kendt i avisen. Og så bad hans mor mig om at prøve at formidle til pressen, om de ikke godt vil holde sig ude af kirken. Så derfor så skrev jeg en pressemeddelelse sammen med hende. Og jeg skal ærligt indrømme, at jeg ikke er professionel inden for PR. Jeg aner ikke, hvordan man gør sådan noget, men jeg skrev en pressemeddelelse og sendte den til Ritzau, ringede og spurgte, om de havde modtaget den. Det havde de. Og så tænker jeg egentlig, så er den ikke længere. Så har jeg så sagt det til, fordi så begyndte alle journalisterne at ringe til mig, og det er selvfølgelig også, fordi jeg har skrevet mine ord, og de ved, at vi har været venner og har kendt hinanden gennem hele livet. Så de har ringet til mig for at få kontakt til familien, og jeg har sagt til dem, at familien har ikke lyst til at tale med jer. Og det tror jeg faktisk heller ikke, der er nogen af Mads Holgers andre venner, der har. Og så har jeg givet dem et par citater, som har altså svaret på de spørgsmål, de har spurgt
om. Og så bliver du ærgerlig, bitter, ked af det over at se, at der er medier, der rent faktisk rapporterer for den her bisættelse.
Ja, fordi de jo siger, at de så ikke har fået den pressemeddelelse. Det forstår jeg slet ikke, men altså, det må være Ritter, der ikke har synes, det har været vigtigt nok til at sende ud eller sådan noget.
Og nu er det selvfølgelig oplagt, Karl Erik, at give dig ordet, og det skal du også nok få, men jeg vil godt lige have dig, Benjamin Rud Albert, på banen. Også fordi i tirsdags, da begravelsen fandt sted, der så jeg et tweet fra dig. Taget lidt på hukommelsen, så lød det, okay, der går de altså langt. Og det var baseret på, at BT, som Karl Erik jo repræsenterer, havde igangsat en såkaldt live-tweet inden fra kirken. Og jeg måtte ligesom forstå på dig, at der gik din grænse.
Jeg tror, tweetet lød noget i retning af, og der hoppede kæden af for mig præcis. Omkring live-blogging. Præcis, ja. Altså både Ekstrabladet og BT vælger at sætte sig ned og live-blogge fra begravelsen. Jeg tror ikke, jeg kan huske en mediebegivenhed i Danmark, hvor der er så mange redaktioner, der har glædet rundt i alle de formater, de har til rådighed, og vandret rundt som elefanter i en glasbutik. Og det er der, hvor kæden hopper af for mig. Altså, bare fordi man har formater til rådighed, så skal der stadig vises en vis form for konduite i forhold til en speciel sag her, vi har at gøre med en, der har valgt at tage sit eget liv. Det ved man fra etisk retningslinjer, det er også endnu værre i forhold til, om man må omtale det eller ej. Det har de nu overholdt. Men jeg synes, at formaterne generelt er glædet for ikke kun de danske redaktioner her, men også en række bloggere, der har måttet trække blogindlæg, og de folk, der sidder og tweeter med om det.
Men Benjamin, det her er jo en kæmpe historie. Fra det øjeblik, at Mads Holger tager sit liv og Ditte Giese på Politikken breaker nyheden, om jeg så må sige, så er det jo en kæmpe historie, som interesserer tilsyneladende alle. Det er blandt de mest læste artikler på alle websider, kan jeg jo se. Så er det ikke i orden, at man også dækker den her begravelse, som jo var åben?
Jamen altså bare fordi man har materialet og formatet til at vække folks følelser og i uhørt grad at skabe klik, så er det ikke nødvendigvis ens betydende, at man skal gøre det altid.
Så Karl Erik Storgård, man skal ikke bare fordi man kan?
Nej, selvfølgelig ikke. Men må jeg ikke starte med at sige, at begravelsesjournalistik er lige så gammel, som journalistik selv er. Der er blevet lavet reportager for begravelser gennem århundreder. Og live-dækning af begravelser er heller ikke et nyt fænomen. TV har sendt for hundredvis, tusindvis af begravelser igennem tiden. Det seneste, vi så herhjemme, var Anker Jørgensens begravelse, som blev væk til væk dækket af både TV2 og DR med kommentatorer, gæster, der blev interviewet og familier, der
kom til. Det var så også en statsmandsbegravelse.
Jo, men
der havde levet et helt liv.
Men begravelsesjournalistik, det er for høj og lav. Hvis man går ud i provinspressen, er der nærmest hver eneste uge begravelsesreportager. Man dækker jo også begravelser af soldater, der er faldet i krig, eller unge mennesker, som kommer til skade og dør i nattelivet, opsøger man jo også. Jeg vil bare minde om, at inden for de sidste 8 år, er der forskellige pressefoto, som er blevet kåret til årets bedste foto fra begravelser.
Men hvis du lige lytter til det, Ditte Giese siger, så er den umisforståelige melding fra familien nej tak. Og alligevel laver I det der.
Ja, det nej tak var ikke tilgået BT. Vi forsøgte at få at vide, om vi var velkomne i kirken. Det gjorde vi ved at ringe til Ditte. Og vi forsøgte også at få fat på familien. Vi fik at vide, at de ikke ville tale med os. Det fortalte Ditte, og det fortalte nogen af Mads Holgers venner. Det vi så gør for at blive orienteret om, hvorvidt vi er velkomne eller ej, det er, at vi taler med præsten. Det gør vi i alle de her sager. Må vi komme ind i kirken? Der var givet tilladelse til, at vi gerne måtte være udenfor. Men vi fik den besked, at fotografer var ikke velkomne, journalister var. Vi spørger i 2 omgange, og vi spørger specifikt til, om familien er indforstået. Der får vi svaret, ja, det er de. Hvorefter vi bliver vist ind i kirken af en kirketjener. Så på det punkt vil jeg sige, der er vi i god tro, da vi går ind i kirken og begynder at rapportere for begravelsen. Se det bagspejlet, og jeg har ingen grund til at tro andet, end at de taler sandt, ved at sige, at det var faktisk ikke familiens ønske, vi skulle være der.
Der har jeg faktisk også fortalt 2 af jeres reporter, jeg har talt med.
Ja, det kan jeg ikke kommentere på andet end at sige, at jeg har fået en anden udlægning fra mine reporter, dem stoler jeg på.
Så det der er sagen her, det er, Ditte, du siger altså nu her, du har talt med de her reporter, du har fortalt dem, at det ikke er familiens ønske, at de skal dække derindefra. Du siger, du har fået noget andet at vide af dine journalister. Der står den, ikke?
Ja. Og vi gør det, at vi spørger præsten. Det gør vi altid, ja, der.
Men prøv
at
høre, altså den danske folkekirke er åben, og en præst, det eneste, han kan sige, det er, I må ikke tage billeder derinde. Han har jo ikke fantasi til at forestille sig, at I sidder og live-tweeter fra en begravelse og citerer en meget privat tale fra en lille søster, der har mistet sin storebror.
Det ved jeg ikke. Jeg tror, at de fleste danske præster har været udsat for en situation, hvor at de ved, at en person har offentlighedens interesse, og hvor at pressen spørger, er vi velkomne eller ej. Det er jo ikke familien, vi vil gå til i den situation, fordi de er selvfølgelig påvirket af det. Der er det præsten, der bestemmer, hvem der kommer ind der.
Det er rigtigt,
at han faktisk ikke kan udelukke os. Men vi ville selvfølgelig have respekteret.
Ja, altså jeg vil sige, at hele det her forløb starter faktisk med mig ved, at jeg ringer til Se og Høres chefredaktør, fordi jeg tænker, Se og Hør, det er de aller værste, der er. Jeg ringer til Niels Pindborg og spørger, hvordan håndterer jeg det her? Så siger han, du skriver en pressemeddelelse og sender den ud. Alle journalister i Kongeriget vil respektere det, og der er ingen, der vil være så store røvhuller, og de vil gå ind alligevel, hvis familien siger det.
Men pressemeddelelsen kommer ikke ud.
Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, Ditte Giese, du kender Mads Holger bedre, end jeg gjorde. Mm. Men så meget som jeg nåede at møde Mads Holger, så var han jo en person, hvor jeg ville gætte på, at hvis han skulle orkestrere sin egen bisættelse, så skulle det være, om jeg så må sige, med fuld hornmusik.
Mm. Det blev det jo også for dem, som kendte ham.
Jo, altså, men Mads Holger var jo en type, som også brugte medierne, som var derude, og som ikke skyede nogen vej ind i
spænderne. Men Henrik, det er jo de efterladte, der står med eftermælet, og det er dem, der står med følelserne, og det er dem, der står med sorgen. Så jeg synes, det er dem, vi skal tage hånd om. Og mennesker i chok og i sorg, dem skal vi simpelthen bare passe på. Det er et selvmord af en ung mand. Det er ikke Anker Jørgensen, der er død. Det er ikke et royalt bryllup. Altså, det er et selvmord. Der er meget ulykkelige mennesker, selvfølgelig skal vi passe på.
Så hvordan vil du karakterisere de journalister, som valgte at live-blogge derinde for? Hvordan karakteriserer du dem?
Jeg vil ikke karakterisere dem som noget, jeg er bare skuffet over mit fag. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor. Jeg kan ikke se, hvad væsentlighedskriteriet er. Jeg kan ikke se, hvorfor det er en nyhedshistorie. Ja, selvfølgelig bliver folk bisat, når de bliver begravet. Altså, de skal begraves. Jeg kan ikke se, hvorfor det er en historie, ud over alt det, der har været omkring hans dødfald og nekrologer og alle de der ting.
Men altså, med al respekt, Ditte Giese, det er jo dig selv, der som journalist breaker nyheden.
Ja, men selvfølgelig er det en nyhed, at han er død, historie. Men derfor behøver vi jo ikke at gå med til begravelsen. Der var en dag en fra BT, der gik med til gravøllet. Jeg ser ham på Facebook tjekke ind, så jeg så først dagen efter, fordi jeg ikke var på sociale medier, tjekke ind. Altså, det er jo lige før, man vil tage en selfie med kisten. Det er da dårlig smag.
Og hvorfor skal dine journalister til gravøl, Karl-E?
Fordi at vi går med til begravelser, ligesom vi går med til alle mulige andre begivenheder, som sker i det her liv, om man så må sige, også når det slutter. Der går vi med. Hvis vi havde haft, igen, nu gentager jeg mig selv, men hvis vi havde haft en orientering, en oplysning om, at familien ikke ønskede os der, så var vi ikke kommet.
Men hvad vil du sige til dem, der måske kunne hæve det her, det tangerer, og undskyld udtrykket, soveporno'en?
Ja. Der vil jeg vende tilbage til det, jeg siger. Begravelsesjournalistik er lige så gammel som journalistik. Hvis man, nu har jeg taget et billede med, det kan jeg af gode grunde ikke vise her.
Nej, men et meget stærkt billede.
Men jeg kan beskrive det, altså årets pressefoto 2012, taget af Jacob Erbe, fotograf på Politiken, din avis, Gitte. Og hvor at det forestiller en mor til en ung mand, der er blevet dræbt i nattelivet i København. Politikken er taget med helt ud til kanten af graven, hvor moren er ved fysisk at bryde sammen. Hun er simpelthen ved at falde om og ned i hullet og bliver grebet af to mand. Mere eksplicit følelser i form af, altså ved en begravelse, kan jeg ikke lige umiddelbart forestille
mig. Men den mor har jeg set udtale sig efter, at det billede er blevet bragt, og hun siger, at hun er super glad for det billede, og det var efter fuldstændig, som hun havde ønsket sig, at det, folk skulle kunne se, hvilken forfærdelig sorg hun var i. Det forholder sig anderledes med Mads Holgers efterladte.
Og det beklager jeg, at den oplysning aldrig nogensinde kommer til os, fordi det er vores opfattelse, da vi går ind i kirken og går med til gravøllet, at det her det er med familiens godkendelse.
Ditte Giese, må jeg ikke lige prøve at tale lidt om din rolle, hvis du er i et mediemagasin her? For det er jo interessant, at jeg har set folk kritisere din rolle. Er du nu både den nære ven til nu afdøde Mads Holger? Er du den, der skriver mindeordene, nekrologen, nyheden, og du er også en slags presserådgiver for familien? Blander du ikke mange kasketter sammen i den her sag?
Jo, det er også man kan jo sige, det har været nogle mærkelige uger, og det kommer aldrig til at opstå igen. Men jeg er jo hans ven, og jeg holder af familien, og når de beder mig om at hjælpe, så hjælper jeg ham selvfølgelig. Jeg vil hjælpe alle, der beder mig om hjælp til det. Så jeg har jo ikke hjulpet Mads Holgers efterladte som Politikken. Jeg har hjulpet som Holgers barndomsveninde, og har prøvet at tage noget af trykket fra dem, og det er jeg sådan set også lykkedes med. Ved at få, jeg har talt med flere chefredaktører undervejs og bedt dem om at holde sig væk og lade være med at stå uden for morens lejlighed og alle de der ting. Og det, jeg tror, det har virket. Jeg er selvfølgelig ked af, at min pressemeddelelse ikke er kommet ud, men jeg vil bare sige, at jeg har fortalt det til både Se og Hør, Ekstra Bladet og BT telefonisk, når jeg taler med dem.
Og Benjamin Ruud Elbert, nu sidder du jo her som sådan den der sociale medieekspert. Noget af det, man jo også har kunnet iagttage i sådan kølvandet på Mads Holgers selvmord, har jo været, at selvmordet har sådan her givet anledning til, jeg ved ikke, hvor mange mere eller mindre indviklede, sofistikerede fighter derude, ikke mindst på Facebook, altså nogen, der skriver indlæg på ryggen af hans selvmord, og nogen, der kritiserer så, at de indlæg bliver skrevet, altså mest spektakulært nok, fighten mellem Signe Wenneberg og Søren Villemose. Hvad er det, der sker derude, når vi oplever de her ting?
Jamen, det virker som om alle folk har en publiceringsknap lige pludselig. Det har de så også, og de når ikke lige at tænke to gange over, før de trykker på den. Jeg er også af den overbevisning, at Signe Wenneberg's indlæg om Mads Holger skulle aldrig have været skrevet. Jeg tror også, at Rokokoposten skrev et, som de trak tilbage. Det var alligevel det var heller ikke i orden at skrive det på den måde, fandt de selv ud af. Det var til gengæld ikke over min grænse, den måde, de har skrevet det på. Det er så, hvad det er. Men det virker generelt som om, når folk har noget at publicere med, så publicerer de også bare.
Og det der, for lige at riste den op for lytterne, den der fejde mellem Signe Wenneberg og Søren K. Villemose, så går den altså på, at Signe Wenneberg meget hurtigt efter, at vi ved, at Mads Holger er afgået ved døden, skriver et indlæg, sådan man kan sige lidt på ryggen af den interesse, der er omkring ham. Den handler måske mest om Signe Wenneberg i virkeligheden artiklen, og det betyder, at nogen kritiserer den, hun trækker den tilbage, der er en diskussion om, hvad hun har gjort osv. osv. Altså et klassisk eksempel måske på, at redaktørens rolle som en, der står op noget, ikke er der længere i den virkelighed, vi har i dag.
Ja, og, altså jeg kunne faktisk sige, hvem har ikke skrevet et indlæg om Mads Holger i den her tid? Altså jeg så, at Nette Haik havde også skrevet et indlæg om Mads Holger. Altså hvor mange venner har rent faktisk er så tæt på ham, så de føler sig berettiget til at skrive om noget så tæt som Mads Holger. Det kan jeg synes er lidt tvivlsomt.
Ja, og Storgård, så laver I pludselig journalistik på, at de slås ude på Facebook. Altså det er jo en helt ny kilde til at fylde spalterne i BT.
Ja, men det er en kilde, ligesom alle mulige andre, og det skriver vi om.
Altså, det ligger jo også i det her med, at Mads Holger var en stor stjerne på Facebook, måske den største, vi har. Så derfor reagerer folk sjovt nok på Facebook, når han dør. Jeg kan ikke se, jeg synes ikke, der er noget galt med, at folk skriver om, jeg synes, han var et dejligt menneske, og jeg har altid været inspireret af ham og alle de der ting. Det synes jeg er helt fint. Jeg synes for mig går grænsen ved, når man generer de efterladte, og når man citerer fra en begravelse.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, nok om Mads Holger og mediediskussionen i kølvandet på det. Vi skal altså også lige med de tre ædre gæster her runde det, som præger os alle sammen i dag, nemlig terrorangrebet, tør vi vel efterhånden godt fastslå der og tale om, nede i Sydfrankrig. Jeg talte i vores indledning lidt om, jeg tror, vi brugte udtrykket, de sociale mediers politibetjente, ikke sandt?
Ja, jo, dem som der sådan træder frem, det er nogle af de mest trænede journalister, der er på nettet, især på Twitter, de går sådan ud og advarer os andre mod, at vi skal se de billeder af, hvad der foregår. Når de har set dem, det er som om de er klogere end os, de har set dem, de kan bære det, vi andre må ikke se dem. Benjamin, hvad er det, der foregår? Sådan noget politimyndighed ude på nettet blandt visse prominente Twitter-brugere i Danmark?
Jamen, det er noget mærkeligt noget. Det er ligesom vi snakker om Tour de France før, der sidder der en Fabian Cancellara, han tror, at han skal lede gruppetoen, så man aldrig nogensinde har siddet i gruppetoen, eller ikke har bedre forudsætninger end alle de andre. Der sidder nogle journalister derude, som mener, at de skal ind og agere Twitter-police hver eneste gang, der er nogen, der så enten laver et billede, der er en lille grad for hård eller for blød, eller hvad det nu er. Og det ser vi gennemgående som en fast skabelon under de her sager.
Men samtidig så sker det selvfølgelig det, Benjamin, det ved du alt om, at der vælter ud med billeder på Twitter. Man kan se alt. Altså, der er ingenting. Nu havde vi diskussioner om, hvad skal man se fra en begravelse. Altså, når vi slipper fri af medierne, så kan vi jo se hvad som helst.
Ja, og det vidner igen om, alle har en publiceringsknap, og det går simpelthen så stærkt. Altså, jeg har set tidligere Kavling-belønnede journalister i dag slette tweets efter 4 sekunder, fordi de kommenterer og smide billeder op af et fransk flag, hvor der var kørt en lastbil henover med et dækspor. Der blev de angrebet af Twitter-politiet. De her selvbestaltede Twitter-journalister, Twitter-politiet, og så måtte de slette det.
Jamen er det den politiske korrekthed, som man taler om i så mange andre sammenhæng? Er det den, der nu er ved at snige sig ind på de sociale medier?
Jamen det er i virkeligheden en stor diskussion, som vi ikke er begyndt for alvor og ikke afslutter endnu, det er også den diskussion, vi sidder i her. Hvilke formater må man egentlig tage i brug, når der er terror, når der er begravelser, når der er osv.? Vi har en række formater, som vi kun har haft i ganske få år. Live-tweeting, live-blogging. Vi kan alle sammen trykke på en publiceringsknap. Men hvad er det, vi skal tage hensyn til, og hvor går grænsen for, hvad vi må publicere?
Og Karl-Erik Storgård, som chefredaktør på BT, ved du jo godt, at når I opretter en liveblog om et eller andet, så har redaktøren stort set sagt farvel til at redigere avisen, fordi det kører direkte ind.
Nej, det passer ikke. Vi sidder jo og modererer, hvad der foregår.
Jo, men det kommer på.
Ja, men hvad er det, der kommer på?
Det journalisten skriver.
Selvfølgelig, men det foregår jo under, altså helt grundlæggende, som chefredaktør står jeg også til ansvar over for medieansvarsloven. Og der er der jo nogle helt specifikke bestemmelser om, at der skal tages så vidt muligt hensyn til familie og pårørende til offer for ulykker eller terrorgerning som her.
Min pointe, Karl-Erik, er bare, at når en journalist publicerer noget på jeres liveblog, så har du ikke læst det, før det kommer på.
Nej, det gør jeg ikke, men jeg har lavet nogle instruktioner til mine folk, som styrer de der liveblogs. Og det er det første, jeg gjorde, da jeg blev opmærksom på angrebet i aftes, det var at minde vores ansvarlige om, at vi bringer ikke billeder af lig eller offeret på nogen måder, der kan identificeres. Bare lige sådan en påmindelse om, husk nu vores retningslinjer. Og det synes jeg, vi har fulgt.
Men ikke desto mindre har vi jo så her til formiddag, altså nu står vi fredag over frokost og taler. Vi har ikke desto mindre her til formiddag set en ganske heftig diskussion ude på de sociale medier, baseret på nogle klip, der er blevet lagt ud, både af TV2, sådan set også af din avis, Karl-Erik Storgård, hvor altså, nu står jeg med den her, der står breaking voldsomme scener, se de uhyggelige sekunder, før lastbilen rammer offer, så kan man så klikke sig ind på en video, hvor man ser det. Som jeg hører dig, så ligger den video, og jeg har set den, og der er ikke nogen, der bliver, man ser ikke nogen død. Ikke desto mindre vækker det denne her diskussion om, I går for langt.
BT er ikke bange for at vise virkeligheden. Vi har så nogle hensyn, der skal tages i forhold til, hvad viser vi, når det kommer til ofre. Jeg mener ikke, at jeg skal forhindre offentligheden i at se billeder, som ligger inden for, hvad jeg vil sige, medieansvarslovens rammer. Der er det faktisk min pligt at vise, hvordan virkeligheden ser ud. Men, og virkeligheden var, at der kørte en lastbil op i de der sekunder, og der er billeder af.
Men virkeligheden er jo også, at der ligger nogle døde børn.
Ja, dem viser vi ikke.
Hvorfor ikke?
Fordi der er en medieansvarslov, som jeg står til ansvar over for. Jeg skal tage videst muligt hensyn til ofre og pårørende til de her personer.
Men du skal vel også tage hensyn til at vise virkeligheden i alt dens grufuldhed?
Ja, jeg er helt enig. Og der er det en konkret vurdering, hvor langt kan vi gå i situationen. Og der er det min vurdering, da jeg får oplysninger om den her gerning, det er, vi viser virkeligheden, som den er, men vi viser ikke billeder af ofre, der kan identificeres.
Benjamin, da vi talte om det her, du og jeg i formiddags, der skrev du til mig, at det her, hvad der i den her sammenhæng var, tror du kaldte det, $1000 spørgsmål, der skulle man så heller ikke have vist flyene på vej ind i Twin Towers i 2001 i New York?
Ja, for det kan jeg huske, at jeg selv stod og så live-dækning, det var bare på, jeg tror det var på TV2 eller på DR, hvor man så, at fly nummer 2 eller 3 fløj ind. Jeg kan ikke huske, hvor mange fly der var.
Fly 2.
Ja, fly 2. Jeg var ikke særlig gammel dengang, trods alt. Men skulle man så heller ikke lade være med at vise det? Ideen er jo bare, at vi har de samme medier nu, og vi har bare endnu mere. Alle render rundt af dokumentarister derude. Den video er blevet hentet fra Twitter, så vidt jeg kan se. Publiceret kl. 4.58 i nat på BT. Skulle man så have lade være med at vise den, når der rent faktisk er en dokumentarist, en privatperson, der har stået op på en balkon og giver os billederne? Det, som man kan diskutere her, og jeg har ikke nøglen til det, men alle er jo ikke identificeret endnu for pokker. Altså, der er jo for pokker nogen, som vågner op til, at de har pårørende i Nice, og de ser kun, de bladrer måske ind på BT eller TV2 og ser den her lastbil, der kommer kørende, og så kan de høre et eller andet til sidst på videoen, som er svært at fortolke. Der bliver ikke vist nogen lig, der bliver ikke vist nogen døde, men grænsen er hele tiden flydende, og vi trænger til nogle ordentlige diskussioner af det her.
Benjamin Elbert Rud, jeg synes, det er spændende også at se, at der er jo mange professionelle journalister, altså ansat på Berlingske eller BT eller Politiken, eller hvor det måtte være henne, der ved siden af det, de publicerer i deres medier, hvor der jo er en redaktør, en chefredaktør i sidste ende osv., der kan godkende eller ej, de agerer lige sådan, som om de er et nyhedsbyrå ude på Twitter. Så der slår vi vel den professionelle journalistik, den sættes ud af kraft?
Ja, det gør den da. Og vi ser masser af eksempler på journalister, der som privatpersoner ude på mediet, hvis de ellers kan sige, at det er det, når de tweeter for egen regning derude, at de glider i formaterne, de glider i det, de må rent faktisk må publicere og slet og løs igen.
Ja, og det er jo interessant, Karl-Erik, fordi du har jo også, ligesom alle mulige andre chefredaktører har, journalister, der er super aktive på Facebook og på Twitter. Hvad er dine dessinger over for dem? Altså, må de gøre noget som privatpersoner, hvis man kan være det som journalist, på Twitter og Facebook, som de ikke må, når de møder op på arbejdet på BT?
Nej. Vores melding til dem, det er, at de som offentlige personer skal følge de samme regler som uden for arbejde, som når de er på arbejde. Så det er meget klart, det må de ikke.
Men det gør de?
Jeg har ikke nogen eksempler på, at nogle af mine reportere har opslået ting på Twitter eller på Facebook, som vi ikke ville opslå på BT's feed. Eller på site.
Du har dog nogen, lad mig bare nævne en af dem, Andreas Karker, som er meget aktiv, også i forbindelse med det, vi talte om i starten af udsendelsen, nemlig Mads Holgers begravelse, som jo nærmest publicerer nyheder derover.
Men det må han også gerne. Så længe at han følger de regler, som vi nogle gange skal følge som medie, så er det okay med mig, hvad Andreas han slår op på sit eget Facebook.
Men lad os bare lige få det helt præcist på plads, når Andreas Karker, nu nævner David ham, når han skriver på Facebook, er han så journalist på BT, eller er han privatpersonen Andreas Karker?
Han er jo en privatperson der, men jeg siger til Andreas, at han står til ansvar over for BT's chefredaktion for det, han skriver.
Så man kunne sat på spidsen blive fyret som journalist på BT, hvis man skriver noget, som du ikke bryder dig om som privatperson på Facebook. Skal jeg forstå det sådan?
Ja.
Klart svar, og tak for det, og tak for de, I vil komme. Benjamin Rud Elbert, social media ekspert, dig, Ditte Giese, journalist på Politikken, ven med Mads Holger, og også tak til dig, Karl-Erik Storgård, chefredaktør på Dagbladet BT.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, David, nu skal vi langt væk fra Nice og alle mulige andre ting. Vi skal tilbage til det, vi også berørte en lille smule i programmet her i sidste uge, da jeg stod her sammen med Mikkel Andersen, nemlig danske mediers reaktion på, når der sker noget ude i udlandet, som måske medierne ikke bryder sig så forfærdeligt meget om. Vi taler meget om Brexit, og vi skal videre i dag end det, men jeg synes nu alligevel, at vi skal indlede med et lille klip fra TV-avisen.
Det er TV-avisen torsdag aften. Det er DR's ene Bruxelles-korrespondent Karen Axelsson, der er igennem, og hun skal tale om den nye regering, der er dannet, og i særdeleshed om den nye udenrigsminister Boris Johnson. Lad os lige prøve at lytte til det klip og lytte grundigt efter, især hvad der siges til sidst i indslaget.
Boris Johnson, han er blevet modtaget med vantro, hovedrysten og hård kritik for sin evne til at fornærme folk. Hvad bliver hans opgave?
Han var jo et centralt ansigt på overfor vælgerne for, hvad Storbritannien skulle uden for EU. Og på samme måde kan man sige, at han skal være det centrale ansigt nu overfor resten af verden på Storbritanniens situation og hvad Storbritannien skal uden for EU. Der får han jo en stor rolle, selvom han nu skal dele den med andre centrale ministre. Og der kan man jo altså håbe, at han vælger en noget mere ydmyg tilgang til andre verdens ledere, end han har vist hidtil.
Så her hører vi altså en korrespondent fra Danmarks Radio, der ikke bare rapporterer, men som også håber, at Storbritanniens nybagte udenrigsminister, må man næsten forstå, retter ind.
Ja, altså hun håber. Hun giver, det er meget tydeligt, hvad hun mener her. Hun mener ikke noget godt om Boris Johnson. Hun håber, og man kan se det kan man jo ikke se i radio, men hun har sådan et indforstået smil med studieverden Kåre Kvist. De er enige, virker det som om, at ham der, Boris Johnson, han er ikke lige den helt rigtige til den post. Nu må han lære at rette ind.
Og spørgsmålet er jo, fordi nu har vi talt meget om Brexit og meget journalisters holdning til, hvad der foregår over i Storbritannien. Hvis vi nu går helt over på den anden side af Atlanten, over til Amerikas Forenede Stater, så er der jo som bekendt derovre senere, det ved du alt om, David, et præsidentvalg, og der er jo det specielle denne gang, at der er en kandidat, nemlig Donald Trump, der stik imod, hvad alle havde forudsagt for bare et års tid siden. Jeg vil ikke sige, at han er favorit, men man er ikke længere betragtet som indlæggelsesmoden, hvis man antyder, at han rent faktisk kunne gå hen og blive de Forenede Staters næste præsident. Jeg sporer lidt den samme sådan ud i strakt arm-agtige tilgang til fænomenet. Og det er jo sådan, han bliver beskrevet som et fænomen. Til fænomenet Donald Trump blandt danske journalister, som vi ser, når det handler om dækningen af Brexit.
Ja, sådan er det jo. Altså, det er tydeligt, og det ved vi jo altid, at danskere som sådan, de vil helst have den præsident, der bliver valgt i USA, det er en demokrat. Man tåler helst ikke republikaner. Og denne her, der stiller op denne her gang Donald Trump, er der virkelig en fascination, skiftevis en skræk for. Og det smitter nogle gange af på journalisterne. Derfor vi har inviteret vores næste gæst ind her, nemlig Anna Libak, redaktør på Berlingske. Anna Libak, er medierne, også dine journalister, sådan forudindtaget over for en kandidat som Donald Trump, bare fordi han ikke ligner en, der kunne være medlem af det radikale venstre?
Det tror jeg til en vis grad, vi er. Jeg har da heller ikke haft specielt lyst til at komme ind i det her program.
Og, det er godt, og rose, du kommer, og tak for det.
Og rose Donald Trump. Men det er rigtigt, at vi er optaget af at lægge afstand til ham og gøre opmærksom på, at, at vi i hvert fald ikke selv vil stemme på ham. Altså det, jeg tror, det skyldes, det er jo, der er ikke nogen marxister tilbage. Der er jo kun humanister i dag. De har jo taget deres plads, og det vil sige, at, vi er meget optaget af værdier og ikke af interesser. Og derfor så retter fokus sig ikke mod, hvilke interesser Donald Trumps vælgere kan have. Og dermed også grunde til at stemme på ham, men hvor galt afmarcheret de er værdimæssigt. Så det bliver understreget overalt, at der er tale om folk, der er uoplyste, tale om, om folk, der ikke tjener mange penge, underskudspersoner, der er racister og misundelige på andre og giver indvandrerne skylden for alle deres problemer.
Og dermed har vi vel, Anna, parallellen til Brexit-dækningen, som jo har fået samme forklaringsmodel trukket ned over sig åbenbart, som det, du siger, er det gentegnende for Trump-dækningen.
Ja, og det, der godt kan bekymre mig, det er, at jeg tror, at det kan faktisk anspore flere mennesker til at vende de traditionelle partier ryggen. Simpelthen i trods.
Altså, men Tyskland nu afbryder jeg dig lige. Skal du som journalist overhovedet være bekymret for, hvad din rapportering kan føre til? Altså, skal du ikke bare rapportere om, at nu skal der det over i USA, og så må det have de konsekvenser, det nogle gange har, også selvom det fører til en politik og nogle valgte politikere, som du og dine journalister ikke bryder jer om?
Jo. I nyhedsartiklerne, der synes jeg, at man skal tilstræbe at give en dækning sådan, så man lader læseren selv om at tage stilling simpelthen. Så kan man så i kommentarer og klummer og på lederplads gør opmærksom på, hvad man selv mener.
Synes, siger du. Du synes, man skal gøre det. Der ligger der vel en vis erkendelse af, at danske medier, inklusiv dit eget formentlig, ikke har været sådan objektiv nok i forhold til at dække Donald Trump.
Det er heller ikke nemt at gøre det, vil jeg sige, fordi nu siger jeg sådan noget grimt om Donald Trump. Det er en mand, der spreder had. Det vil sige, at han har et program, hvor han spiller forskellige samfundsgrupper ud mod hinanden. Og det er svært at rapportere nøgternt om det, uden at gøre opmærksom på, at det er det, der sker. Det, jeg efterlyser, er sådan set heller ikke, at man ikke gør opmærksom på, at det sker. Det er, at man også tager med, hvorfor appellerer han til folk? Og man ikke bare siger, at det må være racister, han så appellerer til. Men at man så faktisk får den analyse, der siger, at der er en række gode grunde for de mennesker, der stemmer på Donald Trump, til at gøre det, som ikke handler om, at de ikke kan lide latinamerikanere, for eksempel. Men som handler om, at de simpelthen ikke har fået del i den produktivitetsstigning, der er sket over de seneste årtier.
Lige nu, Anna Libak, der er der sådan noget, der ligner 45% af amerikanerne i meningsmålingerne, der siger, at de vil stemme på Donald Trump. Så de kan jo ikke alle sammen være fattige. Det er jo utrolig mange mennesker, så mange af de her mennesker må jo have almindelige jobs. De må være skolelærer, de må være virksomhedsledere, de må være et eller andet. Og alligevel, så bliver vi ved med at betragte dem som sådan nogle mærkelige eksistenser. Hvad gør du konkret for hindre, at reportagen i din avis bliver sådan forudindtaget?
Jamen, der har for eksempel Christian Mortensen været ude og lave reportage.
USA-korrespondent.
Ja, han har været ude og lave reportager fra byer i forbindelse med primærvalgkampen, hvor de store virksomheder i byerne er blevet udflyttet til andre lande. Altså, det er jo et af Donald Trumps programpunkter, det er, at det vil han simpelthen forhindre amerikanske virksomheders datterselskaber. Ja, det skal ikke længere være lovligt bare at flytte ud, så arbejdspladserne går tabt. Der har han været ude der og rapportere fra sådan nogle byer, der har mistet arbejdspladser. Så det er en måde at gøre det på, fordi du har helt ret i det med, at de kan ikke alle sammen være. Og der er jo lige kommet et nyt amerikansk studie fra Pew, den amerikanske tænketank, som viser, at blandt hvide ikke-latinoer med college-uddannelse foretrækker et flertal Trump for Hillary. Her taler vi altså folk hvide, college-uddannede mænd, foretrækker Donald Trump.
Er det en nyhed, du bringer her? Den har ikke stået i Berlingske nu, vel?
Nej, den har stået i New York Times i dag.
Vi skal lige bringe en journalist mere ind i diskussionen her, fordi med på telefon fra Bornholm, så vidt jeg husker, har vi journalisten Jannik Kofod. Og hvis det navn ringer en klokke hos nogen, så er det fordi Jannik tilbage for
Ja, tilbage omkring år 2000.
Du har faktisk været chef for ham,
lad os lige introducere Jannik rigtig godt, fordi Jannik er en af de mange, han har sagt, der har taget den lange vej fra DKP som ung over et journalistliv gennem mange år, og nu er han så ansat hos Dansk Folkeparti. Du var DR's korrespondent, Jannik, på et tidspunkt, hvor der også sad en republikansk præsident. Hvordan oplevede du, at det var at dække republikanere i forhold til demokrater, i forhold til, hvordan man blev modtaget hjemme?
Ja, der var altid en forventning om, at om en bestemt type historier, og hvis du husker den måde, at George W. Bush blev valgt på, det var jo efter omtaling af stemmer i West Palm Beach i Florida, så var der ikke nogen hjemme, der var i tvivl om, at det var en eller anden reaktionær kristen sammensværgelse, som havde sørget for, at der var sket noget med de stemmesedler, der blev optalt i igen og igen. Sådan var forventningen. Så vandt han jo så over Al Gore, og da man senere gik tilbage og optalte de tvivlsomme stemmesedler, ja, så viste det sig faktisk, at manden havde vundet færre end square. Men det kom aldrig frem med.
Når du siger, Jannik Kohud, at der var en forventning hjemme om, at den her mand skulle fremstilles som reaktionær, hvad skete der helt konkret, hvis du havde et forslag til et indslag i radioavisen på Danmarks Radio, som var positivt?
Hvad sagde din chef,
så? Det var mig.
Jo, altså, jeg vil sige, at på det tidspunkt var jeg nok stadigvæk temmelig mainstream, og det er jo rigtigt, at altså, jeg arbejder for Morten Messerschmidt nu, det er jeg sådan set stolt af, men jeg vil sige, at det viste sig mere i hele dækningen af politik i USA, at forventningen var at få farvestrålende historier om reaktionære, fede, dumme amerikanere, det lå ofte i luften, og det handlede ofte om altså at fremstille altså, et billede af USA, du ved, med flammende kors i sydstaterne, og den slags. Der var en gang, hvor jeg blev bedt om at dække en Ku Klux Klan demonstration i New York, og sagde, at det kan jeg godt gøre, men historien den vil være, at Ku Klux Klan eksisterer ikke, og vi vil se 20 mænd uden kutter, der var nemlig kutteforbud, som vil få tæsk af 1.500 universitetsstuderende. Så det er sådan set vinklen på den historie, og ikke at racismen er på fremmars i USA. Men den slags historier, dem var man ikke rigtig interesseret i derhjemme.
Anne Libak, kan du kende noget af det, som Jannik Kofod beretter om her? Kan du genkende det?
Ja, det synes jeg da godt, jeg kan. Altså hvis vi tager for eksempel Omar Martin, som jo var ham, der mejede en masse latinoer ned i Orlando, ikke? Så pågår der en diskussion om, manden ringer selv til alarmcentralen og siger på arabisk, at jeg er islamisk kriger. Men der har været en stor diskussion i USA og også i EU, og vi har også bragt den diskussion, om det i virkeligheden skyldes, at han var bøsse, og ikke fik udlevet sine lyster, at han gjorde det. Og der må man jo sige, at det er sådan noget, der provokerer, vil jeg tro, Donald Trumps vælgere helt vildt. At man kan være klogere end gerningsmanden selv. Han siger selv, at det har noget med islam at gøre. Andre siger så, nej, det har det ikke. Det er noget med bøssehad at gøre. Så løsningen på det her må jo være, at vi skal være flinkere ved de homoseksuelle. Og det har ikke en skid med islam at gøre. Altså, der synes jeg, at man ser værdikampen træde frem. Og det er ikke sådan, jeg mener, at nogen af vinklerne skal undertrykkes. Jeg mener, at man skal bringe diskussionen, men journalisten skal ikke lægge sig fast på, hvem der har ret, men åbent anerkende, at der er forskellige fortolkninger, og det må være op til læseren at gå ind og tage stilling.
Nu forsøger jeg mig lige med en påstand, kan man sige, en modsatrettet påstand, fordi hvis påstanden er, at Trump får meget dårligt, meget dårlig dansk presse, så er min påstand tilsvarende, at Barack Obama, manden, der nu er på vej til at træde tilbage som USA's præsident, har fået helt fantastisk god dansk presse. Altså, når jeg tænker tilbage fra da han blev valgt og til nu, så har undertonen jo meget været den her med, at her var altså Messias kommet til jorden i skikkelse af en amerikansk præsident. Og hvor har egentlig, Libak og Kofod, været oplysningerne i de danske medier om, at Obama på mange strækninger har været en fiasko? Der er stadig noget på Guantanamo, der er ikke løst terrortruslen mod USA osv. Hvornår fortæller man den historie om de forenede staters præsident?
Jeg synes faktisk, de senere år er det valg vendt. Og der er der blevet bragt meget mere kritik af Obama. Altså, jeg var selv derovre, da han blev valgt i 2008, og jeg græd også af glæde. Også fordi han var så stor en taler, som han var. Ikke desto mindre, så tog jeg mig selv i for, jeg tror, et lille års tid siden, at skrive om hans dronekrig. som som Vestens svar på selvmordsbomberen. Og det var ingen ros. Og jeg synes også, at der har været mange kritiske analyser i medierne generelt om hans udenrigspolitik, hvordan at han har bragt alle i Mellemøsten i tvivl om, hvem han egentlig holder med det resultat, at de er begyndt at se mod Rusland, for eksempel i Egyptens tilfælde. Det synes jeg sådan set, at vi er blevet bedre til. Men du har ret i, at i starten var der vild og inderlig begejstring og glæde over, at det var lykkedes så veltalende en farvet mand at blive præsident i USA.
Bare helt kort, Anna, inden David lige forud. Det er vel ikke journalistens opgave at begejstre sig, er det det?
Man må sige, efter der har været tre folkeafstemninger i år, ikke? Der har været Europol, der har været Holland, og der har været Brexit. Man kan diskutere, om vi vidste, det ville blive nej med Holland, men det var et chok for de fleste af Europol. Vi sagde nej, Brexit, det var et chok, britterne sagde nej. Så er det på tide, at vi holder op med at tro, at vi ved noget om virkelig, eller vi kan lære vores læsere eller lyttere eller seere noget om, hvordan de bør mene, tænke og tro. Altså det er vores opgave at interessere os for, hvad de rent faktisk altså selv mener og føler og tror. For ellers så bliver vi dårligere til at forudse, hvad der vil ske.
Det var bare lige bringe en nyhed ind for de fleste mennesker. Det var John F. Kennedy, der startede Vietnamkrigen. Det var ikke Richard Nixon. Det er bare sådan en ting, fordi det er altid, historien er altid, at det var Nixon, der var slem. Vi taler meget pænt om de demokratiske præsidenter altid. Lad os lige prøve, Jannik Kofod, nu hvor vi har dig med, der nu arbejder for Dansk Folkeparti, for Morten Messerschmidt i Europaparlamentet. Er det det samme, og det er jo lidt et medløberspørgsmål til dig, eftersom du repræsenterer Dansk Folkeparti, men er det den samme måde, som I føler, at I bliver dækket, når nu I får et godt valg i Sønderjylland for eksempel? Så må det være, fordi folk i Sønderjylland er tossede.
Ja, altså hvis vi skal se på det fra pressens synsvinkel, altså, så står pressefolk jo bagefter lammet over, at folk i den grad kan gå på tværs af de velmenende råd, som de herskende medier giver dem. Og det er da rigtigt, det er der samme tendens. Jeg tror, at pressen får folk til at gå på tværs, altså simpelthen at få lyst til at vende sig imod det, som de får fortalt, er det rigtige. Og det er både i USA og i de gule områder i Sønderjylland, ikke? Så hvis fremstillingen den altid er, altså at der kun har været fire gode præsidenter siden 2. verdenskrig, altså John F. Kennedy og Jimmy Carter, Bill Clinton og Barack Obama, så tror jeg faktisk, at så gør man regning uden vært, fordi man ikke tager hensyn til, at folk kan have en bestemt ængstelse over store forandringer i deres liv. Og jeg synes også, at man skal huske på den måde, som Ronald Reagan i sin tid blev præsenteret på, altså som en stupid galning, som ville kaste os alle sammen ud i en krig med sit stjernekrigsprojekt. Men den, der havde skoen på og vidste, hvor den trykkede, det var de undertrykte millionmasser i Østeuropa. Og der var personer, som han og Margaret Thatcher, de er jo helte stadigvæk den dag i dag, mens de altid blev lagt for had i Danmarks Radio og andre medier.
Og jeg kan høre, Jannik Kofod, den ville du ikke have sluppet afsted med i din gamle DKP-dag, den der sang.
Nej, det er herligt at kunne trykke den af.
Hvad siger du, Anna Libak, til Janniks analyse?
Jamen, den er jo fuldstændig rigtig. Altså, det får mig dog til at tænke på, hvem er heldig i øst, og hvem er heldig i vest, ikke? Sådan en som Gorbachev for eksempel, som jo også er en total held i Vesten, hvor vi tilskriver om Sovjetunionens sammenbrud. Det sker så ved en fejltagelse, for det havde manden aldrig tænkt sig, at det skulle bryde sammen. Og derover i dag er han jo kendt som det mest største katastrofe af en generalsekretær, de nogensinde har haft, fordi han formøblede det hele.
Jamen det er jo, synes jeg, på mange måder rystende at få det her at vide, hvis man sådan gik rundt med en naiv forestilling om, at danske udenrigsjournalister fortæller en, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen. Altså hvis det er rigtigt med Reagan, og hvis det er rigtigt med Gorbachev der, så har vi jo fået den helt forkerte historie at vide.
Altså, vores korrespondent Simon Kruse, og jeg bliver også nødt til at indrømme, at de andres Ruslands korrespondenter har masser af gange skrevet, at Gorbachev anses for at være en stor skurk. Sagen er bare, at
ja,
det
ikke i dag skriver de det, men fik vi også det at vide dengang?
Nej, men dengang mente de jo det jo heller ikke, fordi dengang, da det brød sammen, var alle dybt lettet over, at det brød sammen derovre, for der ville de stadig gerne være som os. Altså, det er nu, at de er kommet til besindelse, vil de selv sige, og har fået lyst til at blive noget helt andet og definere sig i modsætning til os.
Henrik Qvortrup, vi kan i hvert fald sige her, at danske statsminister ville ønske, at der var en sådan hyldest af dem, når de var statsministre, som der ofte er af de vi nu engang udpeger som helte i USA eller i Rusland.
Ja, altså selvom vi jo i indledningen af programmet her talte lidt om, at Løkke havde fik lidt cykelmedvind af TV2, så er det fuldstændig rigtigt, at det vil de give deres højre arm for at få sådan en helgengørelse, som jo ikke mindst en Obama er blevet til dels i de danske medier. Men så god er verden nok trods alt alligevel ikke. Og lad det være udgangsreplikken for denne her udgave af Q&A. Med i studiet havde jeg medvært, David Trast, der trådte til med kort varsel, da Mikkel Andersen ikke kunne stille op. Tak for det, David. Mit navn er Henrik Kvortrup, og vi er tilbage med en ny udgave i næste uge.